Thank you. televizionin arqë, dhe tani do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane për të vazhduar tregimin e Sirisë. Ishte një burr I varfër dhe I papunë që jetonte me familjen e tij dhe nuk mund të gjente asnjë punë pavarësisht se kërkonte shumë. Një ditë shumë I lodhur dhe I pafë për të shkuar në shtëpi me kartosh, ai vendosi të hyjë në vend. Si mund e pamë të skenë shpëtuaj atë shpëtimin, ndërsa I gati një peshë. Por një njëri I mashtruar nga zonë I duli atje në rrugë dhe I dha një kush të tillë dhe ia ofri peshkun për shkëmbim. Kjo gjuhë përsëri tjetër herë, dhe çdo herë si morë u është përgjithë dhe I jepte një tjetër peshk. Dhe sa herën e tretë, si morë, I tregu I burrit se barku I peshkut ishte mbushur në arë dhe xhevajire. Prandaj kësaj herë, pranoi të shkëmbente peshkun me mirë. Kjo që bëri që ata zonë të friteshin dhe ata I sollën para mbretit. Duke dëgjuar ngjarjen, ai urdhëroi burrin që të sillte si morë. Princi liroi si murgun dhe ku veprim shkakosi se e primin e mbretit dhe mbreti urdhëroi që të pritet në ka mbreti. Princi e shumë si ara I njëris të pendës. Dhe ai u shfrajt dhe që u princi më të tjetër shqyt. Princi e du markua me vajzën e mbreti. Mbreti urdhëroi në qarjen, urdhëroi që të vrasit. Edhe kësë e ratë, princi e mbreti që para vdekjes së bashku me gruan e tij të falin dy rekate namaz. Mbreti u dha leje dhe burri u shkuan në xhepe. Ata së pari falën dy rekate namaz dhe pastaj princi I mori flakër në vetë. Zotë u shfaq me një kohë. Djali tha se duhet të largonte atë dhe gruan e tij nga qyteti sepse jeta e tyre ishte në rrezik. Si mor, u të të një hipi në shpinë në shkoj, në shkoj e flukuj dhe rizarë të hipi u dhe zbriti ata të dy në hyrë dhe vetë shkoj në detë për të larë krakë. Kur të hyrë, si mor, u shtrihu njëri krakë, njëra vjeshtë të mani dhe krakë në tjetër e shtrihu në vjeshtë në tjetër të mani. Por ishte kohë e ftohtë, pra ndaj princi për ferra dhe kru dhe I vuri zjarë të hipi të hyrë.
I'm scomodi ma adesso radio televisione in questo stato di lavoro in attesa di appostare di cinque
I'm not afraid of the dark.